Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юрый Даркахруст і я, Сергей Навумчык. Наша асноўная тэма будзе міграцыя з Беларусі. Але перад тым, як мы яе абмяркуем з Юрыем Даркахрустам, я колькі слоў скажу пра матэрыялы, якія можна пачытаць і паглядзець на нашым сайце свабода.org. Адзін з лідараў кампаніі «Гавары правду» Андрэй Дзмітрыеў выступіў з ініцыятывай амніставаць усіх беларусаў, якія ваююць на Донбасе. Прычым гаворка ідзе як пра тых, хто ваюе на баку так званых ДНР і ЛНР, так і тых, хто удзельнічае ў так званай аперацыі, антытэрарыстычнай аперацыі, ну, ваюе на баку Кіева. Таксама сёння вельмі цікавае, на мой погляд, інтэрв'ю з расійскім публіцыстам Андрэем Піянтковскім, які зарабіў наш калега Віталь Цыганкоў. Піянтковскі тлумачыць, як новыя амерыканскія санкцыі могуць прывесці да палітычных пераменаў у Расіі, прагназуе, як можа развівацца гібрыдная эскалацыя з боку Крамля, і гаворыць, у чым, на яго думку, асабістыя амбіцыі Александра Лукашэнкі, і у чым яны супадаюць з нацыянальнымі інтарэсамі беларускага народу, на ягоны погляд. Я вам працытую толькі загаловак і думаю, што вы зацікавіцеся гэтай публікацыі. Разлік Крамля, што Захад не будзе абараняць Лукашэнку. Ну, это азначае, што Пуцін можа захапіць Беларусь, і Захад нічога не будзе рабіць. Не таму, што нічога не здольны зрабіць, а просто не захоча абараняць Лукашэнку, бо можа атаясамліваць Лукашэнку і Рэспубліку Беларусь. Ну, а таксама іншыя матэрыялы на нашым сайце свабода.org. А зараз я прапаную Юрую Дракахрусту абмеркаваць міграцыю з Беларусі. Вось мы даведаліся, што насамрэч даволі шмат людзей уязджае з Беларусі, і гэтыя на працу ці вогуля, і пераважна ў Расію, і гэта навіна прыйшла літаральна праз некалькі дзён услед за іншай навіной пра тое, што Александр Лукашэнка паставіў мэту дасягнуць колькасці насельніцтва Беларусі ў 15 мільёнаў чалавек. Канешна, як гэта сумяшаецца, пра гэта наша гутарка з Юрам Дракахрустам. Юра, што галоўнае, вось, на твой погляд, у гэтай навіне пра міграцыю?
Ну, тут некалькі дадзеных, я бы сказаў, цікавых. І мне падаецца, што найбольш цікавыя яны менавіта ў параўнанні. Это публікацыя даследавання, якое праводзіў расійскі даследчы цэнтр. Прычым гэта не толькі пра беларусаў, мігрантаў, а і пра, ну, усе, скажам так, былыя савецкія рэспублікі з некіх іншых краінаў у Расіі. Асабліва мігранты не едуць. Да, так вось, што як бы, на што я звярнуў увагу. Лічба істотная, высокая. 600 тысяч чалавек, это 10-14% насельніцтва Беларусі.
Зараз знаходзіцца ў Расіі.
Да, да.
На працах.
Да, да, да.
Прычым гэта маецца на ўвазе і праца нейкім буйным менеджарам нейкай фірме, там за паўмільёна даляраў і проста на будоўлі.
Да, да, да. Але вот для параўнання, наколькі это шмат ці не шмат, паўмільёна армян. Ну, Арменія значна меншая краіна, чым Беларусь. 400 тысяч кіргізаў. Таксама это большая доля, чым ёсць, так бы мовіць, насельніцтва. І 2 мільёна ўкраінцаў. Это меншая прапорцыя, зразумела, Украіна дзесьці за 40 мільёнаў, але таксама як бы на першым месцы ўкраінцы па колькасці. Не гледзячы на вайну, а можа і дзякуючы вайне, таму што вот паводле гэтага даследавання пасля вайны колькасць вырасла. Ну, бо людзі бягуць, так сказаць, і ад вайны, ад галечы. Вось,
Я вот, Юра, в отрозненні от тебе, кандидата математичних наук, я з математикою уже з 5 класа мав проблеми, але тим не менш, покуль ти казав, я так полічив, ведаєш, а по пропорції, в принципі, це не нашмат більше
України. Чому? 40 мільйонів – це 10%. 10% – це 4.
От 40 мільйонів 2 мільйони – це кільки буде? 5%?
5%, так. Да. В Білорусі 14. Больше.
От все ж таки,
больше,
кандидат наук
– це
кандидат
наук. Больше. Цікава річ така, що белорусы самые высокооплатные замежные работники. Ну, в среднем, зрозумело. Понятно, это от, так сказать, вязковца, який с белорусской вёски едет там в Смоленскую в область працавать просто в тамтейшем колгасе, до айтишника, який едет в московскую фирму, так мовить, працавать там. Вот. Але в среднем это 1333 белорусских рубля. Ну, там, перевели. То есть это 10 в коля 700 доляров. Это прикладно то, что Лукашенко, значит, обяцая на будущий год, там, может быть, а у самой Беларуси зараз заробок 800 19, здається, ну, каля 400 доляров. Так що, ну, от за кошт этого. Чому от така лічба у білорусів? Я меркую, що два моменти. Перший момент – это правний статус. От там в этой публікації по всіх країнах даються опції легальна праця, нелегальна праця. Кольки там заробків, кольки людей – окроме Беларуси. В Беларуси нема нелегалов. Потому что поводле союзных домов Беларусь может ехать в Россию и там працевать. Ему не потребные некие адмысловые паперы, як любому іншому замежнику.
Все равно, что с Новосибирска в области поехать в Краснодарский край.
Да, ну, то есть... Человека з Новосибирска у Краснодара, як і у самім Краснодарі, можуть не взяти на працю, но
але оформлять йому нічого так
особих дозволів йому не треба. І тому якби це сприяє тому, що білоруси уладковуються, ну, односно на більш високі посади, чим, скажімо, там навіть українці, таджики, армяни, казахи, хто завгодно. Вот. Це один момент. І другий момент – це мова. Справа в тим, що ну, у білорусів 100% володання російської мови, хоча цікаво, там дослідчики позначають, що от в опитаннях усім задають питання, на якій мові ви розмовляєте вдома. Вот. То раніше було ввогалі 100% у білорусів, які відказували на російській мові, ну, з тих, хто потрапив мігрантом. Зараз уже здається 83%.
А 17%
остатньо? Ну, це... Хоча за все білоруська. Принамсі, так люди відказують. Вони інакше стали відказувати. Магчима, це показник, ну, нікого росту національних почуттів. Магчима, це зміна, ведаєш, ну, якби географії. Бо я сказав, що ми в основному, коли говоримо про міграцію, ми маємо на увазі поїхати у Москву і там, скажімо, працювати на будовлі. Да? Но є така, ну, як би сказати, помежна міграція. З білоруської вёски, там, з Могилёвщини, з Віцебщини поїхали за межу. І там люди цілком можуть бути, так сказати, вони можуть щиро відказувати, що вони вдома говорять по-білоруську. Такое так само може бути. Але тим не менш володання, ну, як би мовити, 100% мовою, і знову ж, коли порівновувати з іншими країнами, то далеко не... Ну, понятно, что больше такого узровню ни у кого нема, але с вельми многих краин, скажем, Центральной Азии, там володание российской мовы вельми низкое. Вельми низкое, ну, а это, как бы, принцип любой иммиграции. Чем горш люди ведают мову, тем на больш низких посадах яны отобараются, ну, тем меньше они отремливают гроши.
Но это... Тут уже можно говорить не про посады, а меньше квалификованные працы, бо да. Про посады без ведания мовы да. Могли говорить снега, але, значит, что сейчас будет на будовле там?
Ну, на будовле, ци там в улицу вместе, а больше-меньше выше, зрозумело, так сказать. Але хиба не самые цікавые звездки, это российские социологи задавали питание, ну, а что вот вы собираетесь робить? Вот вы хотите застаться в России, вы хотите вернуться, ну, попрацевавши, поехать до дому, вот. И у белорусов тротина, 34% сказали, мы хотим застаться в России.
А то приблизительно 200 тысяч человек.
Да, и у нас, до речи, вот уже каментары до гэтага паведамлення. Я ўжо ўбачыў, да, вот, вата такія, сякія, так сказаць, бацькаўшыну забылі. Ну, напэўна, можна і так каментаваць. Але калі паглядзець всю табліцу па іншых краінах, то вот, глядзіце, Арменія, такі ж адказ, мы хочам застацца ў Расіі. 72% мігрантаў. Грузія 70%, Украіна 67%, Казахстан 66%. То есть больш, чым удвая, чым сярод беларусаў, адказалі, мы хочам застацца ў Расіі.
Прычым і Украіна.
І Украіна, і Украіна.
Так сказать, дзе...
Ну, скажем так,
все-таки
переважно туды едут люди не из Івано-Франковска и не из Львова, вот, але тым не менш. А вот у белорусов, так что вот эта белорусская тротина, она выглядая не такой, скажем так, страшной у поравнания с куды больш высокими, куды больш высокими личбами. Але варто еще одну привести личбу, так само, как бы, красомовную. Вот я сказал, 34% сказали, что яны хочут застаться, а 36% сказали, что хочем ездить. Сёння в Росіі папрацавалі, потым вернулись в Беларусь, потым ізноў паехалі ў Росію, скажем, праз год. Вось. Ну, вот так вот ездзіць паміж, так сказаць.
А другая, у сэнсе, трэцяя траціна хоча вернуцца.
Тут па-рознаму. Тут, напрыклад, опцыі папрацаваць год другі і вернуцца ў краіну ўжо стала, зарабіць грошы, паехаць. Потым пажыць у Расіі, паехаць далей кудысьці, в іншую краіну з Расіі. Вот. І вот варта сказаць, што вот вот эта лічба сярод беларусаў 36, што хочуць ездзіць туды-сюды. Она самая высокая, чым ва ўсіх іншых краінах. Напрыклад, ва Ўкраіне она 10 толькі. Ну, бо вялікая колькасць хоча застацца. І таму я думаю, што вот это вот, вот это беларускія суадносіны, 34 застацца, 36 як бы ездзіць туды-сюды, это ізноў жа паказнік умоваў. То есть, калі можна паехаць, можна вернуцца, не трэба ніякіх, так сказаць, мову вучыць, не трэба ніякіх дазволаў. І таму вот людзі так вот ездзяць, так сказаць, і яны гатовыя да гэтага.
Юра, я вот подумал про то, что вот у любым разе все гэты тры траціны, так сказаць, хто хоча вернуцца, хто хоча вот таким мобільным чынам, так сказаць, там і там працаваць, што, ну, зараз у свеце даволі распаўсюджана, ці хто хоча застацца, все гэты тры траціны, альбо 600 тысяч чалавек, ну, при пэўных, ну, напрыклад, я возьму, при референдуме, ці хацелі б вы мяжы з Расіяй, так сказаць, больш такой жорсткай адказалі б не.
Ну, хутчэй за ўсё. Так. Ну, тыя, хто хочуць застацца, так безумоўна, як бы для іх это, ну, фактычна новая радзіма. Тыя, хто хочуць ездзіць, ну, так яны не хочуць, каб былі перашкоды. Ну, а астатнія я не ведаю, таму што чалавек можа, ну, да, ён паехаў, ён зарабіў вот акордна. Вот, а потым вернуўся. І так што, але я бы ўсё ж такі не адносіў усіх гэтых людзей, да, так бы мовіць, ну, патэнцыяла рускага свету. Таму што я думаю, што матывацыя ўсё ж такі ў большасці з іх чыста матэрыяльная. Вот я сказаў, 800 сярэдняя Беларусь, 1333 ў Расіі, тым больш, што беларускае беспрацоўе, мы вот і па гэтых бачылі па пратэстах, да, яны значна больш былі на ўсходзе Беларусі, таму што там вышэй беспрацоўе, і там многія вот якраз гэта і практыкуюць, вот, яны ездзяць туды-сюды. Так што, ну, а вышэй беспрацоўе, так, ну, калі ёсць магчымасць зарабіць ў Расіі, то і едуць.
Тым больш усходнія раёны, і я не магу, так сказаць, адрашыцца ад вот свайго ўражання год таму, больш як год таму ад Віцебска, дзе я не быў 20 гадоў, і на маё ўражанне, што сапраўды стаў проста абсалютна прарасейскім вонкава, і, можа быць, не толькі вонкава, прарасейскім горадам у культурніцкім сэнсе. Я не бяру там некаторыя суполкі, так сказаць, знешне. Дзякую, Юра. Нагадаю, што сёння з вамі на свабодзе былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Чытайце нашы матэрыялы ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг, а таксама ў Твітары, ў Кантакце і Фейсбуку.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.